Capitalism. Better business for good life.
ปงนปตีธุรกิจรอบครัวสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบนนปตีธุรกิจรอบครัวค่ะถ้าเกิดว่าเราพูดถึงความนิยมในการกินเผ็ดนะคะลี่เชื่อว่าเราทุกคนน่าจะคิดถึงประเทศที่มีอาหารเผ็ดๆแซ่บๆเยอะๆนะคะในประเทศอย่างเช่นประเทศไทยประเทศลาวหรืออาจจะเป็นประเทศแถบอเมริกาใต้หรือเปล่าคะประเทศที่มีการปลูกพริกเยอะๆนะคะอย่างเช่นพวกเม็กซิโกอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมคะแต่คุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ย10กว่าปีให้หลังมานี้เทรนด์ในการกินเผ็ดมันแพร่ขยายแล้วก็กระจายไปทั่วโลกแล้วนะคะไม่เว้นแม้แต่ประเทศที่ไม่ได้ขึ้นชื่อเรื่องการที่มีอาหารรสเผ็ดๆเป็นอาหารที่เป็นเมนูยอดฮิตประจำชาตินะคะพูดตรงๆเลยก็คือว่าขนาดประเทศของพวกฝรั่งเนี่ยเขาก็เริ่มหันมานิยมกินอาหารรสเผ็ดกันแล้วนะคะและวันนี้ชลิตจะพูดถึงประเทศที่มีประชากรในประเทศนิยมกินเผ็ดมากๆในช่วง10ปีมานี้ค่ะนั่นก็คือประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเซอร์ไพรส์ไหมฟังแล้วงงไหมคะอย่างคนอเมริกาเนี่ยนะเขาจะกินเผ็ดกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอย่างนี้ค่ะจะเล่าให้ฟังว่าคนอเมริกันเนี่ยเขาจริงจังกับการกินเผ็ดมากกันแค่ไหนแล้วนะคะคุณผู้ฟังเคยฟังเพลงนี้ไหมคะก่อนจะไปเข้าเรื่องกินเผ็ดจริงๆนี่ก็คือเรื่องกินเผ็ดนะคะคุณฟังเคยฟังเพลงนี้ไหมมันชื่อว่าเพลง Formation ค่ะของ Beyonce นะคะเพลงนี้เนี่ยจริงๆแล้วปล่อยออกมาตั้งแต่ปี2016แล้วค่ะนับจนถึงวันนี้ก็ปีนี้2024เนาะนับจนถึงวันนี้ก็เท่าไหร่ละ8ปีแล้วนะคะมันจะมีเนื้อเพลงอยู่ท่อนนึงค่ะในเพลงในเนื้อเพลงของเพลง Formation นะคะของ Beyonce ท่อนนี้เขาก็จะร้องว่า I got a hot sauce in my bag swag นะคะแปลเป็นไทยประโยคนี้ I got a hot sauce in my bag เนี่ยก็จะแปลว่าฉันมี hot sauce หรือว่าฉันมีซอสเผ็ดอยู่ในกระเป๋าของฉันนะจ๊ะนะคะอันนี้ในวงเล็บนะคะว่าจริงๆมีหลายคนเขาก็เอาไปตีความว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเฉลี่ยจะแปลแบบนี้ไม่ถูกนะ Beyonce เขาไม่ได้หมายความว่า hot sauce เป็นแบบไม่ได้แปลตรงๆตัวว่า hot sauce แปลว่าซอสเผ็ดแต่จริงๆแล้วเนี่ย Beyonce เขาใช้คำว่า hot sauce นะคะเพื่อเปรียบเปรยกับMy Baseball หรือเปล่าที่เขาใช้หวดทุบกระจกในมิวสิกวิดีโอเพลงก่อนๆหน้านี้อย่างเช่นเพลง Irrepressibleเป็นต้นนะคะบ้างก็บอกว่าไอ้เจ้าประโยคนี้ I got hot sauce in my bag swag เนี่ย Beyonce เขาใช้เปรียบเปรยแล้วก็เปรียบเทียบประวัติศาสตร์ของคนผิวดำในอเมริกาเป็นต้นนะคะคือสรุปเลยก็คือว่าโดยรวมๆเนี่ยมีคนออกมาตีความกันเยอะแยะมากมายว่าประโยคนี้เนี่ยมันมีความหมายโดยไหนว่าอะไรหรือเปล่านะมันน่าจะมีความหมายอย่างอื่นแฝงอยู่ในประโยคนี้สิแต่เอาเป็นว่าวันนี้เชอรี่แล้วก็บงนพตีธุรกิจรอบครัวนะคะเทปนี้เราจะไม่มาตีความกันค่ะว่าจริงๆแล้วประโยคนี้ I got a hot sauce in my bag ของ Beyonce คำว่า hot sauce ของ Beyonce เนี่ยเขาพูดแบบเปรยๆหรือเปล่านะคะแต่ว่าเชอรี่จะแปลแบบตรงๆตัวเลยนะคะว่า I got a hot sauce in my bag ของ Beyonce ในเพลง Formation ประโยคนี้เนี่ยมันแปลว่าฉันมีซอสเผ็ดอยู่ในกระเป๋าฉันนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังคะขนาด Beyonce เจ้าแม่เพลงป๊อปบนบิลบอร์ดชาร์ตของเรายังพูดเลยว่าเธอพกฮอตซอสในกระเป๋าตลอดเวลานะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าเทรนด์การกินอะไรที่มันแบบแซ่บๆเผ็ดๆกำลังมาแรงในอเมริกาแบบจริงจังเลยค่ะจริงๆเลยบริษัทนี้ค่ะบริษัท NPD Group นะคะในวงเล็บนิดนึงว่า NPD Group คืออะไรใช่ไหมคะ NPD Group คือบริษัทที่รับจ้างเก็บรวบรวมข้อมูลเก็บสถิติแล้วก็ทำผล Data ออกมาในเรื่องของการตลาดนะคะ NPD Group เนี่ยเขาเก็บสถิติออกมาว่าในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาตามร้านอาหารคาเฟ่ต่างๆในอเมริกามีการสั่งซื้อฮอตซอสหรือซอสเผ็ดเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะคำว่าอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะในวงเล็บทายอินไข่รายการหนึ่งชื่อรายการ The Wi-Fi งานวิจัยใช่ว่าไม่สนุกนะคะเป็นรายการของ Salmon Podcast เหมือนกันลี่จะพูดถึงคำนี้บ่อยๆในรายการ Podcast The Wi-Fi งานวิจัยใช่ว่าไม่สนุกนะคะคำนี้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติโดยรวมคำว่ามีนัยยะสำคัญเนี่ยก็จะแปลว่าดูเปลี่ยนแปลงอย่างมันน่าจะมีสาเหตุมีที่มาที่ไปนะไม่ได้แบบเกิดขึ้นแบบลอยๆไหนเราลองไปสืบค้นมาเพิ่มเติมซิว่ามันมีอะไรเป็นสาเหตุนะทำให้สิ่งนี้มันมากขึ้นแบบมีนัยยะสำคัญทีนี้คุณ Darren Cipher นะคะคุณคนนี้เนี่ยเขาเป็นนักวิเคราะห์ทางด้านอาหารค่ะของบริษัท NPD Group บริษัทที่เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติของสิ่งต่างๆเนี่ยนะคะเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าเราย้อนเวลากลับไปเมื่อประมาณ20ปีก่อนแล้วไปถามคนทั่วๆไปเลยค่ะว่าคุณรู้จักพริกชิปโปเล่ไหมคนส่วนใหญ่ก็จะตอบว่าไม่รู้จักแต่ถ้าเกิดว่าคุณลองไปถามตอนนี้สิว่าคุณรู้จักชิปโปเล่หรือเปล่าคำตอบก็จะกลับกันแล้วค่ะตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักพริกชนิดนี้นะคะพริกชิปโปเล่นะคะอันนี้ลี่ขอขยายความนิดนึงว่าพริกชิปโปเล่เนี่ยมันคือชื่อของพริกชนิดนึงค่ะมันเป็นพริกฮาลาเปนโยที่เขาเอาไปสโมกดรายนะคะก็คือเอาไปลมควันเอาไปอบแห้งแล้วก็เอาไปทำเป็นอาหารนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเมนูของอาหารเม็กซิกันอาหารทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกานะคะก็จะนิยมใช้พริกชนิดนี้กันเยอะมากๆเลยนะคะอันนี้คือสิ่งที่เขาเรียกกันว่าพริกชิปโปเล่นะคะเผื่อคุณผู้ฟังบางคนอาจจะแบบเอ๊ะยังไม่เคยกินชิปโปเล่เลยชิปโปเล่ในวงเล็บที่2เองนะเป็นเชิงอันที่2ชิปโปเล่จริงๆมันเป็นชื่อของแบรนด์ยี่ห้อเรียกว่าฟาสต์ฟู้ดเชนได้ไหมอ่ะเป็นฟาสต์ฟู้ดอย่างร้านหนึ่งในอเมริกาเหมือนกันนะคะเป็นร้านอีกร้านหนึ่งที่ชอบมากๆตอนนี้ไปอเมริกาก็คือเขาจะมีปกติฟาสต์ฟู้ดเนี่ยเราก็จะคุ้นชินกับการเป็นแฮมเบอร์เกอร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะชิปโปเล่จะเป็นการขายอาหารฟาสต์ฟู้ดเหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่ใช่แฮมเบอร์เกอร์นะคะจะเป็นอาหารแนวแบบน่าจะเรียกได้ว่าเป็นอาหารแนวอเมริกาใต้เม็กซิกันอะไรเงี้ยนะคะขายดีมากในอเมริกานะคะอ่ะต่อมาค่ะก็คือเขาบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเราพูดถึงฮอตซอสหรือว่าซอสเผ็ดแบบที่เป็นที่นิยมที่สุดแบบสุดๆไปเลยในอเมริกานะคะจริงๆก็จะหนีไม่พ้นฮอตซอสแบบเขาบอกว่าฮอตซอสแบบนี้นิยมมากคือฮอตซอสแบบลุยเซียนาค่ะและฮอตซอสอย่างทาบาสโก2อย่างนี้ก็คือเป็นฮอตซอสที่นิยมสุดๆไปเลยในสหรัฐอเมริกาถ้าคุณผู้ฟังเคยลองก็น่าจะพอจำรสชาติได้นะคะสำหรับคนที่เคยลองนะว่าทาบาสโกเนี่ยมันก็จะมีรสชาติออกแบบจริงๆมันไม่ได้รสเผ็ดแบบเผ็ดนะคะทาบาสโกแต่ว่ามันจะเป็นเผ็ดแบบมีความเปรี้ยวผสมอยู่นะแต่ว่าเวลาที่เราพูดถึงซอสเผ็ดในอเมริกาเนี่ยเราจะไม่พูดถึงซอสยี่ห้อนี้ก็ไม่ได้นะคะอยากเดาไหมคะว่าลี่กำลังพูดถึงซอสยี่ห้ออะไรนั่นก็คือซอสเผ็ดยี่ห้อนี้ค่ะซอสฮอตซอสสีราชาค่ะไม่พูดถึงยี่ห้อนี้ไม่ได้เลยนะคะซอสพริกสีราชาหรือว่าซอสเผ็ดสีราชาเนี่ยเป็นที่นิยมอย่างมากในสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งจริงๆลี่เคยคิดเอาไว้แล้วแหละว่าเดี๋ยวจะมีสักตอนนึงดีกว่าของบงนปตีที่เราจะเล่าเรื่องซอสพริกสีราชาแบบเฉพาะเจาะจงยาวๆฟังกันยาวๆเลยนะคะว่าเป็นมายังไงเป็นเจ้าเดียวกันไหมกับซอสพริกที่เรากินกันอยู่ในเมืองไทยในตอนนี้นะคะเดี๋ยวเอาไปขยายความต่อในตอนหน้าๆเนาะซอสสีราชาเนี่ยเป็นที่นิยมในร้านอาหารที่ขายในอเมริกามากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านอาหารเอเชียทั้งหลายทั้งร้านเวียดนามร้านไทยร้านจีนร้านอาหารต่างๆเหล่านี้แทบจะทุกร้านในอเมริกาก็คือจะต้องมีฮอตซอสสีราชาหรือว่าซอสเผ็ดสีราชาอยู่ตั้งอยู่แบบบนโต๊ะของร้านเลยนะคะร้านอาหารเอเชียในอเมริกาเนี่ยและความนิยมของซอสพริกสีราชาในอเมริกานิยมขนาดไหนนิยมขนาดที่ว่ามันฝรั่งทอดกรอบยี่ห้อเลค่ะทำรสชาติสีราชาออกมาเลยนะคะคือฮิตมากๆในอเมริกาปกติแล้วเนี่ยเลเขาก็จะชอบผลิตรสอะไรก็แล้วแต่ให้มันออกมาเพื่อที่จะตอบสนองผู้บริโภคในประเทศนั้นๆใช่ไหมคะก็จะดูเทรนด์ว่าคนในประเทศนั้นๆชอบกินอะไรชอบกินรสชาติแบบไหนเขาก็จะผลิตบางสิ่งบางอย่างที่มันดูเป็นรสชาติของคนในประเทศนั้นๆออกมานะคะตัวอย่างเช่นประเทศไทยแล้วก็จะมีรสปูผัดผงกะหรี่ไหมที่เราเคยมีกันใช่ไหมคะเขาก็จะดูเลเนี่ยปกติเขาก็จะชอบผลิตอะไรแบบนี้แล้วแหละรสชาติที่ดูเทรนด์ของคนในประเทศว่านิยมบริโภคอะไรนะคะก็จะผลิตรสนั้นออกมาอเมริกาเคยผลิตรสชาติสีราชาออกมาแสดงว่านิยมมากนะคะถามว่าความป๊อปปูล่าของซอสพริกในสหรัฐอเมริกาเขานิยมขนาดไหนก็นิยมตามที่เขาบอกว่าก็นิยมจากเดิมตามที่สถิติที่บอกมาเนี่ยนะคะจากเดิมมีแค่ 8% ของครัวเรือนในอเมริกาที่จะมีซอสพริกติดบ้านแต่ถึงตอนนี้นะคะทุกวันนี้ก็คือเพิ่มขึ้นมาเท่านึงแล้วค่ะคือเป็น 16% แน่นะและครัวเรือนส่วนใหญ่ที่นิยมกินซอสพริกก็คือเป็นบ้านที่มีคนมีประชากรอาศัยอยู่ในบ้านเนี่ยอายุต่ำกว่า35ปีพูดง่ายๆคือเป็นคนรุ่นใหม่นะคะที่นิยมกินเผ็ดแล้วก็มีซอสพริกติดบ้านในสหรัฐอเมริกาเป็นเทรนด์ที่มาแรงในหมู่แบบหนุ่มสาวนะคะลองมาวิเคราะห์กันดูไหมคะตามสไตล์บงนปตีว่าทำไมซอสพริกจึงเป็นที่ป๊อปปูล่าในสหรัฐอเมริกาค่ะลี่คิดว่าสาเหตุหลักๆเลยนะจะมาจากสาเหตุที่ว่าพลเมืองอเมริกันทุกวันนี้มีความหลากหลายขึ้นมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังคือจากเดิมพลเมืองอเมริกันก็จะมีความหลากหลายอยู่แล้วแหละนะจริงๆแล้วแต่เขาบอกว่าตอนนี้คือหลากหลายขึ้นมากขึ้นกว่าเดิม ไปอีกนะคะทำให้มีคนทั้งเชื้อสายเอเชียนทั้งเชื้อสายอเมริกาใต้เข้ามาอาศัยอยู่แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในอเมริกามากขึ้นเรื่อยๆมันเป็นอเมริกันชนมากขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละนะทำให้การกินอยู่นี่ก็หลากหลายขึ้นนำพาเอาวัฒนธรรมการกินของเผ็ดๆเข้ามาในอเมริกามากขึ้นค่ะซึ่งจริงๆสิ่งที่เราวิเคราะห์กันเนี่ยไปสอดคล้องกับความในช่วงหนึ่งของหนังสือเล่มนี้นะคะคุณผู้ฟังหนังสือที่มีชื่อว่า Hot Sauce Nation America's Burning Obsession เขียนโดยคุณ Denver Nix ค่ะคุณ Nix เนี่ยเขาบอกว่าสาเหตุส่วนใหญ่ที่มีอิทธิพลที่ทำให้ซอสเผ็ดแพร่หลายในอเมริกานะคะก็เป็นเพราะว่าเหล่าประชากรที่อพยพกันเข้ามาอาศัยเป็นพลเมืองอเมริกันนี่แหละที่นำพาเอาความกินเผ็ดนะคะนำพาเอาวัฒนธรรมความกินเผ็ดเข้ามาสู่แผ่นดินอเมริกาด้วยฉะนั้นอเมริกาตอนนี้เลยมีอาหารที่มีรสชาติจัดมากขึ้นนะคะเผ็ดขึ้นส่วนผสมหรือเครื่องปรุงที่ทำให้อาหารเผ็ดร้อนก็มีวางขายอยู่ตามซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะคะนอกจากนี้แล้วคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าอเมริกาเนี่ยเขามีวันซอสเผ็ดแห่งชาติด้วยนะคะชื่อว่า National Hot Sauce Day คืออารมณ์ว่าวันนี้เป็นวันที่เราจะมากินเผ็ดกันเถอะพวกเราอเมริกันชนประมาณนั้นนะคะนั่นคือวันที่22มกราคมของทุกปีค่ะเชอรี่มีสถิติเอามาพูดให้ฟังกันแบบเล่นๆด้วยนะคะว่ารัฐไหนในสหรัฐอเมริกานิยมกินเผ็ดมากที่สุดอันนี้คือเขาดูสถิติว่ารัฐไหนเนี่ยซอสเผ็ดขายดีที่สุดนั่นแหละนะคะก็สันนิษฐานเอาเลยว่างั้นแสดงว่ารัฐนั้นจะต้องเป็นรัฐที่มีการกินเผ็ดมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาแน่ๆซึ่งผลปรากฏว่ารัฐที่เชื่อว่าน่าจะมีการกินเผ็ดมากที่สุดเพราะว่าฮอตซอสขายดีที่สุดนะคะก็คือรัฐนอร์ทดาโคตาค่ะซึ่งแปลกมากตรงที่ว่าอีกรัฐนึงที่อยู่ใกล้ๆกันเลยนะคะคือรัฐเซาท์ดาโคตาเนี่ยกลับเป็นรัฐที่มีสถิติการซื้อซอสพริกน้อยที่สุดในสหรัฐอเมริกาซะอย่างนั้นนะคะและนี่คือข่าวคราวและเทรนด์การนิยมการกินเผ็ดของคนอเมริกันชนที่เชอรี่เอามาฝากกันในวันนี้นะคะฝากติดตามรายการบนนั้นปฏิธุรกิจรอบครัวได้นะคะจากทุกช่องทางของ Capital และ Salmon Podcast ในทุกวันพฤหัสบดีค่ะสำหรับวันนี้บนนั้นปฏินะคะ